Vader, ons buig voor u in aanbidding wanneer ons ons oë opslaan na u wat in die hemel troon. En wanneer ons kan uitroep saam in die psalmes en kan weet in die diepste wese van ons mens. U is God, u is hoog, u is verhewe. En Here, u sal nooit laat vaar die werking van u hande nie. Want wanneer ons kragteloos is en wanneer ons binne onvermoe is, dan is u die God. Die skepper God tot wie ons kan roep en kan weet, ons hulp is alleenlik van u. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus, onse Here. Dit word krachtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook vanochtend in ons midde teenwoordig. Amen. Vriende, na 35 jaar wat die Here ons gespaar het en geseën het, nooi ek jy om die woord van die Here oop te maak saam met my by Exodus 20. Ons gaan die wet van die Here vanochtend saam lees. En daarom vraag ek jy om die woord oop te maak. Want het is belangrik dat jy weer herinner word aan dit wat die woord van die Here sê. Ek is net bang hy gaan verlore, broer Louis. Vir ons besoekers wat hier teenwoordig is, wat ons doen, ons lees die wet van die Here of 'n samenvatting daarvan, vanochtend nou die wet, en daarna sal ons staan en ons sal belydenis doen van ons geloof. Ons sal u ook daarin lei, hoe dit gedoen word, en daarna sal ons ook saam sing. Ek lees Exodus 20 vanaf vers 1, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, nou moet u kennis neem hiervan, dis 'n herinnering. Hy sê vir ons, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Nou sit jy vanoggend en sê, maar ek was nooit in Egypte nie. Hierdie is ook 'n geestelike verwysing na, as jy vanoggend hier sit en sê, ek is kind van God, dan was daar beslis 'n tydperk wat jy in die sonde vasgevang was. En Egypte land is vir ons ook 'n simboliese van die sondige wêreld. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemele is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die seën alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Toe die hele volk die donderslaan, die blitse en die geluid van die basuin en die rook in 'n berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en het op 'n afstand bly staan. Net so 'n paar gedagtes wat ek in die middel wil laat, ons is besig in die tyd met 'n baie intensiewe studie oor die boek van Hebreërs. Daar is baie mense in ons tyd wat sê, ja, die Here Jesus het gekom en hy het die wet vervul, en ons het nie meer nodig om na die wet te luister nie. Miskien dink jy dieselfde. Die Here Jesus het gesê, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, om dit nietig te maak nie, maar om dit te vervul. Dit moet jy eerstens verstaan. As jy die bidtiewe sou bywoon, sou jy op hierdie stadium sê, wow, ek verstaan dit nou die eerste keer dalk in my lewe. Daar was sekere aspekte van die wet, wat die Here Jesus absoluut moes kom vervul het, om ons te kom vrymaak daarvan. Baie van hierdie seremoniele dinge wat Israel as volk moes doen, maar wanneer ons kyk na die morele en die sedelike wette, ek mag nie hoereer nie, ek mag nie doodslaan nie, ek mag nie dit nie, het dit nou alles tot niet gegaan? Dit het nie. So jy moet nie alles glo wat jy hoor nie. En jy, ek sal voorstel dat jy soos bidtiergeleenthede probeer bywoon, want dis waar ons jy leer. Die tyd is net te kort om op 'n Sondag lewend te predik en alles, altyd net lewend te preek. Dit kan nie moontlik wees nie. So maak seker dat jy verstaan, aspekte van die wet is nog steeds van toepassing, meer nog vir ons wat getuig, ons is kinders van die Here. Ons moet dit uitleef, sodat mense sien, ons is anders. Kom ons staan asseblief. Wat ons nou gaan doen, ons gaan belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. U spreek in u hart, spreek u as volg, en daarna gaan ek u oproep, as dit is wat u glo, om saam met my te sê, amen. Kom ons word stil. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaat na die hemel en sit, aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat ek glo, kan die hart op saam met my sê. Amen. Ons nooi om oop te maak by Psalm 149. Psalm 149 wat ons gaan saam lees as skriflesing en dan ook wat ons die woord met u gaan deel vanuit Psalm 149. As jy die plek oop het, dan word ons stil voor die Here en ons bid saam. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet, Here, U is die almagtige God wat U volk uit Egipteland uitgelei het, hulle vir baie jare deur baie omstandighede gedra het. Here, baie kere wanneer hulle van U afvallig geword het, het U telke male, het U hulle weer teruggeroep, U het hulle herstel, en wanneer ek kyk in die jaar 2014, dan merk ek nog steeds op, dat U waak oor die land Israel en sy mense. Dan merk ek nog steeds op, al het hulle U seun gekruisig, al het hulle uitgeroep, weg met hom, kruisig hom, het U nog nooit die verbond, wat U met hulle as nasie gemaak het, het U dit nog nooit verwerp nie. U hou vol, en U is besig, Here, om vir U self, 'n oorblysel by mekaar te maak, vir die dag wat U ons kom haal, so het U ook, Deur U seun Jesus het U uitgereik na ons as mense wat afkomstig is uit heidense nasies, bedoelende ons is nie van die stamme van Israel nie. En Here, daardeur het U ook U liefde aan 'n wêreld geopenbaar, want so lief het God die wêreld gehaat, sê die woord, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Dankie dat u ook vandag by ons stilstaan. Dankie dat u met hierdie stad Centurion 35 jaar besig is. Dankie dat u hierdie gemeente hier geplant het. Here, ons weet net, dit was die werk van God. Dankie dat ons jare later deel kon word van hierdie gemeente en dat baie wat hier sit vir baie jare deel is. En dankie dat ons nou die woord kan lees. 'N kosbare woord, 'n woord wat in my hart ingegraveer het, baie vroeg al reeds in hierdie week. En dankie dat ons het vanoggend kan deel. Maar Vader, ons sal ook bid vir hulle wat gebuk gaan onder siekte en nood. Ons dink aan Tannie Annie Joubert, sy suster wat in Potchefstroom, Here, daar in die hospitaal besig is om te veg om haar lewe, terwyl sy al ook gevorderd is in jare, maar toch, Here, wil ons bid dat u wil ook daar sal geskied. Ons dink aan Tannie Dolly Bosch, sy suster wat môre ook 'n baie groot hartomleidingsoperasie ondergaan, terwyl sy ook al 75 jaar oud is. Ons bid vir haar. Ons bid vir Sonnieke wat kok wat in die hospitaal in Unitas ook aansterk en wat nie wel is nie. Here, ons vra dat u vir haar ook in besonder kom aanraak. Ons dink aan Annelie Keise wat nog steeds bestraling ondergaan. Helena Lindeman wat ons weet ook aan die herstel is, 'n verbeter stryd gewikkel is met kanker. Andere wat u in hierdie dae opgewek het, andere Here wat vanoggend hier by ons sit wat ek opmerk wat krankheid het in hulle liggaam, maar nogtans wat hier is. En daarvoor is ons dankbaar. Dankie Vader dat ons hierdie gemeente, elke persoon wat vanoggend hier sit, oud en jonk, klein en groot, dat ons hulle nou aan u kan opdra. U weet wat is hulle behoeftes. Sommige het ver gery om hier te wil wees. Ons dankie vir hulle. Seën ook ons same sy, nie net vanoggend nie, maar ook vanaand. En u sal verheerlik word wanneer ons as u kinders ons dank en ons eer en ons hulde aan u bring. In Jesus se naam. Amen. Halleluja! Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof in koordans, hom psalm sing met tamboerijn en siter, want die Here het 'n welbehaag in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid, laat hulle jubel op hul bedde. Lofverheffinge van God is in hulle keel, en 'n tweesnydende swaard in hulle hand, om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke, om hulle konings met kettings te bind, en hulle edeles met ysterboeie, om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. 'N eer is dit vir al sy gunsgenote. Halleluja! Nou vriende, hierdie kosbare psalm wil ek vir u sê, die Here baie vroeg in die week in my hart vir my, vir al ons tekst van oordenking vers 2, kom vasmaak, laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. En ons weet, hierdie psalm spreek baie spesifiek van die volk van Israel. Maar wat interessant is van hierdie psalm, is die feit dat ons weet nie wie het hierdie psalm geskryf nie. En ons weet ook nie hoekom het hulle hierdie psalm geskryf nie. Daar is geen, theologies is daar geen verwysinge wat hierdie dinge vir ons baie duidelik kan maak nie. Maar wat ons wel weet, en wat u elkeen kan raak lees, is dat hierdie psalm is geskryf met die doel om God te verheerlik. Sal u saam met my stem? Dit is om God se naam groot te maak. En die Here het dit so in my hart vir my kom baie duidelik maak, dat ons is vanoggend by mekaar na 35 jaar om God te verheerlik. Ek wil vir u sê, dit is nie enige dominee wat voor my was, of die dominee wat tans hier is, wat verheerlik moet word, en sê, wow, hierdie ou het goeie werk gedoen, ach, daar die ou was briljant, ach, hierdie een was so, nee, vriende, God hou sy eie volk, sy eie kerk, sy eie gemeente, hou God in stand. Jy moet het weet, en jy moet het bere, want dit is baie belangrik. Wanneer ek sien in hierdie psalm, en hoekom ek sê, dit is een psalm wat God verheerlik, dan merk ek op, hy sê in vers 1, sing tot eer van die Heer, hy roep ons op om te sing. Hy sê, laat Israel hom verheug, vers 2, laat die kinders van Sion juig, vers 2, laat hulle sy naam loof, vers 3, psalm sing met tamboerijn en siete, vers 3, laat die gunsgenote juig, vers 5, laat hulle jubel, vers 5, lofverheffinge van God is in hulle keel, vers 6. Dis alles hierdie oproep geliefdes, dat ons God moet verheerlik. O, vriende, God het hierdie gemeente gedra, God het hierdie gemeente in stand gehou, vanavond sal ons die middel van sang en getuienis meer aan u vertel daarvan, en dankie sê, ons het rede tot dankbaarheid. En daarom praat ons met die na aanleiding van die tweede vers, laat Israel hom verheug in sy make, laat die kinders van Sion juig oor hulle koning, praat ons met die oor die thema van ochend, verheug in God. Ach, ons het so verleer om blij te wees, het jy dit achtergekom? Ons kyk so na ons omstandighede, ons kyk so na al die negatieve dinge, wat in ons huishouding gebeur, in ons familiekring, dalk in ons gemeente, ons kyk so na die negatieve dinge in die land, en ons verloor ons blijdskap in die Here. Maar Godse woord sê, laat Israel hom verheug in sy maker, laat die kinders van Sion bly juig oor hulle koning. Ek wil 5 gedagtes met die deel vanoggend, verheug in God ons maker. U en ek het rede om ons te verbly in God wat ons maker is. En nou moet ons gaan kyk, wat is daar die woord maker in die oorspronklike taal? Die Engels gebruik die woord made, he has made us, en dit is een baie meer directe vertaling van die oorspronklike woord, want maker verwys om iets deur middel van werk te bou, om iets te bereik, en nou denk ek dadelijk aan iemand wat hierdie pot gemaakt het, moes op een dag, hy het een maker hierdie pot, moes gedink het, ek wil een pot maak, hy moet so hoog wees, hy moet so lyk bo, hy moet so breed wees, en dit is iemand, toe hy klaar is, daar wil hom ook al maak, hy klei het vermoed ek, gesê het, ek het iets bereik, ek wil die pot so gemaakt het. En dan is dit ook, hierdie woord word ook gebruik, dis die Hebreeuwse woord asa, en dit is ook beduidend op voortplanting. Asa beteken basis om te doen en of te maak. En nou kyk ons in die skepingsverhaal, daar in Genesis 1 en 2, word daar twee woorde in Hebreeus gebruik, en jy moet nou bybly, die woord waarna ons nou verwys is asa. Maar wanneer hy praat van God wat skep, en God wat die aarde maak, en God wat die mens gemaakt het, en dan ook die vrou gemaakt het, enzovoorts, dan word daar twee woorde gebruik om hierdie skeppingsdaad, hierdie proces van maak, aan ons oor te daad. Dit is twee woorde, die eerste een is bara, B-A-R-A in die Hebreeus, en asa, die een wat ons nou gebruik. En vriende, nou moet ons verstaan, wat beteken hierdie twee woorde, hulle word interafhankelijk, onafhankelijk van mekaar, word hulle gebruik om die beurt. Bara dui op skepping vanuit niks. Is jy met my? Skepping vanuit niks, bara. En asa dui op die fynere afronding met betrekking tot die skepping. So toe God my gemaakt het uit niks uit, ou Loekie, toe was ek hy klein blou oogseentjie, lekker bonnel blonde krulhare gehad, kan jy dit glo, en ek was besig. Maar toe hy my die dag red, toe asaai my, toe verfijn hy my so bietjie, en hy rond my so bietjie af, en hy maak my so bietjie glad, dat ek beter kan vertoon. Is hy met my? En dis die kostbare verskil in hierdie twee woorde. En wanneer hy hier skryf, dat ons moet ons in God, ons verheugings in God, ons maker. Daai woord hier in Psalm 149 is die woord asa. In hom wat ons afrond, in hom wat ons politoer, in hom wat ons mooi maak, sodat ons mooi vertoon. O, vriende, ons het dankbaarheid in ons harte, want God het ons elkeen as mens gebara. Hy het ons geskep, uit niks uit. Is hy met my? Die oorspronklike mens. Ons weet allemaal, ons het voortgekom uit ons moeder se skoot uit, en met ons vader se medewerking. Ons allemaal weet het, ons allemaal ken die biologie. Maar hy is ons elkeen se maker, hierdie God. Maar hy is ook die God, wat ons elkeen wil asa. Vergin my om net uit te druk, hoe dit in die Engels ook sal staan, He wants to refine us. Hy maak ons blink, hy rond ons af. En wanneer ek lees daar in Psalm 100 vers 3, dan vind ek hierdie gedagte so kostbaar, erken dat die Heere God is, hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk, en die skape van sy weiding. Daar in die lang Psalm 119 vers 73, U hande het my gemaak, sê die psalmis, en my toeberei, maak my verstandig, dat ek die gebooie kan leer. God is ook die maker van hierdie gemeente. Jy weet, 35 jaar terug, was daar een persoon wat 'n visie gehad het in sy hart, was nog voormalige Dominee Kalifori, Kalikrigi, sit ek nou Susan se boetie hier so in die spotlight, Dominee Kalikrigi, hy is ook hiervoor, sal jy hom opmerk, sy is 'n jong man in 1979, en God werk in 'n hart van 'n mens, dat hier moet 'n gemeente tot stand kom. Hy het hierdie gemeente geplant, God, nie die dominee nie, God is die maker van hierdie gemeente. God het hierdie gemeente geplant. God het hierdie gemeente benat deur die jare met manne en vroue en kinders wat hy in die gemeente gevoeg het en gebruik het, vriende. U moenie dink u is onbruikbaar in hierdie proses nie. God gebruik u om dan ook so sy gemeente te laat groei en hy hou dit vandag nog steeds in stand, vriende. Daar in Spreuke 16 vers 4 staan, alles het die Heere gemaak vir sy doel. God werk doelmatig, planmatig, laat ons bly wees vanoggend in God ons maker. Die feit dat u hier sit, die feit dat u mens is, God het u gebara, hy het u geskep, hy het u kunstig geweef in die moeder se skoot, maar God wil ook u en my asa. Hy wil ons verfijn, hy wil ons leer om sy kind te wees, hy wil ons lei tot kindskap. En dan begin daar die proses van hom. Tweede gedagte, verheug in God ons koning. Die woord wat hier gebruik word, Melek, is 'n algemene term wat gebruik word, dwars deur die hele oosterse konteks vir manne wat leiers is, manne wat kapteins is van stamme, manne wat konings is van groot, magtige koninkryke of klein koninkryke, selfs die landdroste, die magistrate, was dan hierdie woord Melek, die koning genoem. Hoekom? Want hierdie koninklike persoon, hierdie persoon wat die veronderstelling was, die voorstelling was van wat 'n koning behoort te wees, was manne met integriteit, was manne met hoë morele standaarde, was manne wat reg, reg kon noem en verkeerd, verkeerd kon noem. En daarom word hierdie woord Melek gebruik om na daardie persone te verwys. En wanneer ons sê vandag vir u, verheug in God, want hy is ons koning, dan wil ek vir u sê, dan erken ons sy koningskap, dat hierdie Here Jesus Christus was onbesmet. Hy was waardig om te sit op die troon van die koning. En dan erken ons, hy is die koning wat heers in my lewe. Hy is die bron, hy is die veronderstelling van wat reg en wat verkeerd is. En liewe broer en suster, dan kan u en ek mos hier tussen en rond sweef. En nou en dan, dan noem ons verkeerd reg, en later noem ons weer reg verkeerd, en ons het nie 'n standaard nie. Die koning waarin ons ons verheug, het 'n standaard van geregtigheid. Wanneer ons ons verbly, vriende, dan weet ons, hy is rein. Ons weet, hy is die verpersoonliking van liefde. Ons weet, hy is die bron van u en my liefde. Sy koningskap het vir hom hier 'n gemeente tot stand gebring. U is deel van daai gemeente vandag, al is u net 'n besoeker vandag hier. U is vandag deel van daai gemeente wat hierdie koning tot stand gebring het. O, vriende, ons buig in dankbaarheid voor hierdie koning, Jesus, die Christus. Ag, weet jy, ek het vanoggend vroeg, het ek weer gedink, ekskuus, aan daardie wonderlike lied, ek het om eendag vir u so bietjie ook hier vanuit die kansel net geneerie, wat hulle sing, Koning van my hart. Dit is 'n lied wat in my hart lewe, wanneer ek praat oor hierdie koningskap. O, vriende, Psalm 10 vers 16, Die Here is koning vir ewig en altyd. Psalm 29 vers 10, bevestig weer verder vir ons, Psalm 29 vers 10, Die Here het gesit oor die watervloed, ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Sy koningskap, sy koninkryk is onvernietigbaar. Hierdie koning, wat hierdie gemeente hier kom plant het, vriende, onvernietigbaar. Laat ons stry teen die koninkryk van die duisternis, wat soms ook in ons gemeente wil vernietiging saai. Psalm 44 vers 5, U self is my koning, o God, skryf die kinders van Korag. Nou vraag ek vir jy, terwyl ons vanoggend bly is in die Here, luister wat sê die kinders van Korag, U self is my koning, o Here. Is hier die Here Jesus al die koning van u hart? Die derde gedagte, verheug in God deur 'n nuwe lied. O, oh, wat 'n kosbare gedagte. Hy sê, halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Jy weet, liewe broers en susters, jy moet so bietjie gaan 'n studie doen in die woord van die Here. Ons merk op, dat daar dikwels in die woord van die Here, by tye en geleenthede, was daar liede opgedra aan die Here. Ek wil vir jy net noem, in Exodus 15 vers 1, Daar in Exodus 14 is die volk besig en hulle vlug nou uit Egypte land uit. En hulle is bly, die Here het hulle verlos en toe hulle omkyk, toe sien hulle kom Farao met al sy strydwaans. En hulle sê vir Moses, Moses, wat het jy gedoen? Jy wil hê Farao moet ons in die woestyn kom doodmaak en Moses raak benoud. En toe hy so kyk, toe sê Rooi See voor hom. En die Here sê nee, Exodus 14 vers 14, ek vertaal dit vir hy, sê vir hom, vertaal dit regtig baie vry, laat u kan verstaan, Moses moet nie bang wees, moet nie bekommerd wees, neem jou staf, slaan op die water, ek sal dit oopmaak, julle gaan deur, staan stil, en aanskou die verlossing, wat die Here julle God vandag vir julle gee. En ons weet wat het gebeur, die Here het hulle voet, sole nie eens laat nat word nie, en hulle deur getrek, en toe Farao dink, die snelweg is vir hom gekoop, en hy slaan sy per en hy sê, laat waai, ons het hulle nou. Toe laat die Here hulle allemaal in daai bedding inkom, en toe begin hulle strydwaanse wiele vassit, God gebruik die natuur, en toe kom die water toe hulle allemaal is, en hulle word oorspoel, en hulle verdrink. Vir die van die wat skepties is, dalk, Ek het so 2 jaar terug, het ek 'n e-pos ontvang, geografiese ontdekkings, dat hulle die strydwaanse wiele, waarvan sommige van goud was, het hulle gekry in die beddings daar. En in Exodus 15 vers 1, nadat God die magtige oorwinning gegee het, staan die, hulle skeel het die woord, dat hulle 'n lied tot eer van God, excuse, ek wil het net vir jy lees, 'n lied tot eer van die Here sal aanhef. Exodus 15 vers 1, toe die kinders en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing, en dit is wat hulle gesê het, ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Luister hierdie lied, die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword, hy is my God. Hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Here is 'n krygsman, Here is sy naam, hy het Farao se strydwaans en sy leermag in die see gewerp, en sy beste gevegsmanne het in die skelsee gesink. Die watervloede het hulle oordek, hulle het in die kolke gesink soos 'n klip. O Here, u regterhand is verheerlik deur krag, u regterhand o Here verpletter die vyand, en so gaan die lied aan, vriende. Wanneer ons sê, verheug ons in God, deur 'n nuwe lied, dan moet ons weet, God gee oorwinnings. En dan moet 'n lied wees in my hart. Dawid getuig van 'n nuwe lied wat in sy hart was, in Psalm 40 vers 4. En nou moet hy baie besonderlik let op Psalm 40. Hy sê in vers 4, en hy, hoofletter, verwys na God, het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Waarvan praat Dawid? Ga lees vers 1, 2 en 3. Ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor, en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek, en my voete op 'n rots gestel, hy het my gange vasgemaak, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee. Wat het met Dawid gebeur? God het sy siel uit genade gered. En hy kry 'n nuwe lied. Ons het rede om bly te kan wees vandag. Vir mense wat 35 jaar deur hierdie gebou se deure en ander geboue wat gehuur was, se deure gekom het. En God het hulle 'n nuwe lied gegee. Hy het hulle gered. Hy het hulle mense gemaak wat op pad was. Na ewigheid sonder God, het hy hulle nuwe skepsels gemaak, met 'n nuwe lied in die hart. Het jy daai blydskap vanoggend? Om te sê, ek het Christus in my lewe. Ek is sy kind. Daarom is daar blydskap, daar's 'n lied in my hart, en ek is verheug in my God. O, vriende, het ons nie nodig om daar die lied te sing vanoggend, uit dankbaarheid dat God die Here is van my lewe nie. Dat hy my verlos uit soveel omstandighede. Dat hy my oorwinnings gee. Dink maar aan die eie lewe. Dink aan die gemeente, u wat jare lank hier is. Vriende, ek is maar net amper 9 jaar hier, maar ek kan vir u 'n boek skryf oor die 9 jaar hoe God my lied vir my dikwels kom nuut maak het. Oorwinnings wat hy gegee het. Maar ek lees ook daar in Openbaring 5 en ook in Openbaring 15 praat hulle ook van 'n nuwe lied wat gesing sal word daar aan die einde van die dag. Openbaring 5 vers 9 sê hy die volgende. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Openbaring 15 vers 3 lees ons nog steeds van hierdie lied wat gesing gaan word aan die einde van die dag. Openbaring 15 vers 3. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensneg van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. O, ek voel amper om te sê, laat ons opstaan en hierdie lied sing, want God is so groot. God het hierdie heerlijke dinge vir ons gedoen. Die voorlaaste gedachte, verheug in God, want hy versier die ootmoediges. O, oh, hier kom een wonderlijke gedachte, hy het onthou wat ons gepraat het met hy, daar by die eerste gedachte van die woord, Asa, hoe God ons verfijn, en nou kom hy, en hy sê, versier die ootmoediges. Hierdie woord versier in die Engels, he beautifies us. Jy het die henne nodig om jou te kom beautify nie. Ek wil om elk geval nie na by my nie. God kom en hy versier sy kinders. Hy beautify ons. Hy maak dat ons hierdie beeld kry wat God verheerlik, nie myself nie. Jy sien al die ander produkte wat ons maar koop en wat ons aansmeer vir jou kloofies om die oë en al die goed. Dit is om onsself te verheerlik. Is dit nie so nie? Dis so dat ons self kan mooi vertoon. Dis so dat ons beter kan vertoon. En dames en mans wat dit ook doen. Ek is nie een room ou nie, my vrou sikkel om room aan my te kry. Maar as die broers het doen, dan is niks fout nie. Dis nie wat ons sê, dis verkeerd nie. Maar wat ons sê, ons moet ons verheug in God. Want hy versier sy kinders die ootmoedig is. Hierdie woord beteken die volgende. Paar, om te versier, to beautify, beteken die volgende. Ons is Godse spog goed. Ons is Godse eiendom. Soos om vruchte van een vruchteboom af te pluk en by mekaar te maak. God maak ons mooi, hy vervraai ons. Ek wil iets vir jy illustreer. Jy weet daar by die huis staan een vruchtebakkie. Ek het nogal een groot taak om hom gereeld vol te hou. Deel van my taak, om vir my gesin te voorsien, en wanneer ek gaan vruchte koop, dan pak ek het daar in die bakkie, veronderstel hierdie saktukkie van my is nou een appel, nou ek weet nie van u nie, ek het die gewoonte, ek, as ek nou een appelkie vat daar, so lekker Royal Gala appelkie, hy rooi geel eniekie wat ek van hou, dan spoel ek hom af daar onder die kraan, en dan vat ek een lappie en ek pol het toer om, wie van u doen dit ook, laat ek gauw sien, so net ek wat mal is, okay, maar ek maak hom mooi, en baie keer as hy mooi glad is, en hy het nou nie merkies op nie, want wanneer ek hulle uitsoek vir die gesin, dan kyk ek dat hulle mooi is, dan I beautify it, ek politoer hom so bykie op, en weet jy wanneer ek hom vat, en ek vat hy eerste happie, en hy sou sê is soet, dan is daar genoegdoening in my siel, en ek sê, dis een lekker appel, dis die idee wat ek wil hee, wanneer ons sê, ons verheug ons in God, want hy versier ons. Dit is die genoegdoening wat God wil hee, wanneer hy na u en my kyk, en ons levens, en waarmee ons besig is, vriende. En ach, weet jy, as ek praat oor besig is, dan verstom ek my, waarmee ons ons soms kan besig hou. Ons hou ons so besig met die lelike dinge van die lewe. Ons hou ons so besig, ek weet nie van u nie, maar ek en my gesin sien mekaar baie min by die huis. Ons spandeer baie min tyd saam by die huis. En dan wil ou soms die tyd spandeer om in mekaar sy hare in te klim. Is dit regtig wat God wil hê? Nee, hy versier ons. Hy wil ons, wil hê ons moet sy spog eiendom wees. Hy wil hê dat hy van ons moet praat soos hy van Job gepraat het. Satan, het jy my knegt Job gesien? Hy is regverdig, hy is vroom, hy stap een mooi pad, jy kan niks aan hom doen nie. En daarom verheug ons ons, dat God met u en my pad stap. Sy werk hou nie op in hierdie lewe van u en my nie. Hy het Israel as volk gevat van slawe in Egipteland, en hy maak hulle koningskinders in 'n land, wat nie hulle sin was nie. Hy maak, terwyl hulle gevrees het vir Egipte, rette hulle uit, hulle plaas hulle in Egipteland, en die wereldse magtige konings, sidder, as hulle die naam Israel hoor, want hulle weet, God is met hulle. Hy maak hulle van veragte mense, tot een magtige nasie. Hulle blydskap in God was groot, vriende. Hulle het hulle verheug. U en ek onthou so makkelijk die tye, die geleenthede, wanneer ons dink en voel, God het ons gedrop. Maar ons vergeet die wonderlike tye, wat God ons rede gegee het, om te juig, omdat hy ons versier. Die belangrikste versiersel wat jy en ek kan hê, word genoem in die tekst, weet jy? Gaan lees saam met my weer, Psalm 149 vers 4. Want die Heere het 'n welbehae aan sy volk, hy versier die ootmoediges, met goue kettings en groot diamante aan die vingers. Hy versier een my hart, met heil. Daai heil is redding. Daai heil is redding van my siel, maar ook redding van uit situasies, as jy die woord gaan navors. Die mooiste versiersel wat u en ek om ons hals kan hang, is die versiersel van die bloed van die lam, wat my gereinig het, en wat sê ek is kind van God. Soms trek ons een mooi pak klere aan, ek is ook lief vir een mooi pak klere, ek hou ook daarvan om netjies aan te trek, maar soms binnen in die mooi duur pak klere, tree ons op soos een hooligan. Verskoon die uitdrukking. Is dit die versiersel wat God wil hê ons moet openbaar? Nee, vriende. Hy versier ons met sy heil. Hang daar die versiersel na 35 jaar, sy blootstelling dalk aan hierdie gemeente, hang dit om jou hals. Hoeveel erediensten het jy al gesit in hierdie 35 jaar in hierdie erediens? Verskillende predikers, en daar die versiersel, die mooi maak van Christus in ons, dit kom nog nie na voor nie. Hoe tree ek op as ek in my sin kan kry nie? Ensovoorts, ensovoorts. Ons sluit af die laaste gedagte vir jeug in God, vir die oorwinnings wat hy gee. Wanneer ek vers 6 lees, tot vers 9, dan is daar baie teoloog wat meen, dit het een eskatologiese beskouwing, dis in die toekoms in wat hy praat van die oorwinnings, wat nog vir Israel voorle. En ja, dit kan so wees, en ek het nie daarmee een probleem nie, maar ons weet ook, dat God het deur die jare heen, het hy baie oorwinnings gegee vir Israel. Baie. Ons weet dat, per geleentheid was daar, omstandighede waar koning Josafat gesê het, ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u, ons het al daar die boodskap vir u gepredik, vanuit hierdie kansel. Daar kom tye in u en my lewe, wat ons nie weet wat om te doen nie. Daar kom tye emotioneel in ons lewe, wat ons moeg is, ons uitgebrand is, ons weet nie meer wat kan ons doen, om ons huwelik verder te voed nie. Ons weet nie meer wat ons moet doen, om ons finansies in orde te hou nie. Ons sit met ons hande in ons hare. Ons weet nie wat ek kan doen nie. Dis die tye, geliefdes, wat God net wil hê, u en ek, moet onthou, hoe hy ons al in die verlede kom uithaal het. Hoe hy ons kom uitred het. Daar was 'n tyd, nie baie lank gelede, in my eie lewe, wat ek moedeloos was, ek sê dit vir u, wat ek regtig nie meer geweet het, wat om te doen nie. Baie onlangs, teleerstellings wat jy beleef, wat jou totaal en al na vlak toe vat, en so daai op die teleerstellings net focus, dan vergeet jy al die oorwinnings wat God al gegee het, vir jou, en jy vergeet die goeie dinge, wat God al vir jou gedoen het. En ja, vriende, ook in ons gemeente, in die 35 jaar in ons geskiedenis, was daar goeie tye ook, maar daar was ook tye, wat ons dalk teleurgesteld was. Daar was ook tye wat ons gesê het, joh, ek weet daarmee. En dan die makkelijkste is om te doen, jy pak jou beursie, gewoonlik word hy eerste ingepak, jy pak jou beursie, jy pak jou tas, jy pak jou geestelike bybelsak en jy sê, ek wil nie mee wees nie. En jy gaan soek een Utopia op aarde, wat nie bestaan nie. Daar is nie so plek op aarde nie. Die geheim is, om my te midde van omstandighede te kan verheug, omdat ek onthou van die oorwinnings wat God gegee het. Ek sal vanavond een bykie hier getuig, maar ek wil vir u sê, die afgelope 9 jaar, eindelijk nog nie 9 jaar nie, dit is 8 jaar en 6 maande, was een geestelike reis in my leven, wat ek vir niks sal verruil nie. Dit wil ek u sê vandag. As ek sien wat God in my leven kom doen het, die perspektiewe wat in my kom leer het, oor myself, die natuur in my wat hy kom uitwys het, wat soms moes verander, maar ook die perspektiewe wat hy my kom gee het oor die lewe, en die geestelike inpak van sy woord, en sy wil in my lewe, dan wil ek vanochtend vir jy sê, ek verheug my in God, vir elke sekonde, van die afgelope 8 jaar en 6 maande. En broers kerk had, ek sê dit met die oortuiging van my hart, jy moet dit weet vandag, O, vriende, ons het rede om ons in God te verheug, want dit is hy wat ons maker is. Ons het rede om ons in God te verheug, hy is ons koning. Hy gee ons een nieuwe lied. Hy versier ons. Hy gee vir ons die oorwinnings. Mag die Here daar blydskap in die hart bring, maar blydskap wat ook plek maak vir dankbaarheid, dat u deel kan wees van een wonderlike gemeente. Ons wil vanavond vir u vertel van wat die Here, hierdie gemeente jare terug, was die gemeente in die kerk, in die evangelies gereformeerde kerk, met die grootste skuldlas. Weet u dit? Maar God het hierdie gemeente gevat, deur goeie en slegte tye en gemaak tot eer van hom een van die grootste gemeentes met die grootste bates in die hele kerk. Dis wat God kan doen. Nie die dominees wat hy is of wat hy was nie, dis wat God doen. En daarom bid ons dat hy dit sal waardeer, ons nooi vanavond, kom luister na die getuienisse, kom luister na die sang en word ook so deel van mense wat in God verheug is. Kom ons buig voor die Here. Aan u kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte. Ek dank u my Vader dat ek my in u kan verheug. Vir al hierdie gedagtes wat u vir ons is. Ons dank u dat ons deel kon wees van hierdie gemeente en nog steeds is. Ons geef u die eer en die aanbidding van ons harte. Amen.